Openbaring 2 gaan ons dan lees van die 8ste vers af. Hierdie eerste hoofstukke van Openbaring is baie bekend. Ons kry hier in die briewe aan die 7 gemeentes in Klein-Asië wat ons allemaal ook goed ken. En hierdie ene is dan die brief aan die gemeente in Smyrna. Van vers 8, skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer levend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en toch is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moet nie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duivel gaan partij van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproeving sal kom. En julle sal 10 dae lang baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Tot hier lees ons in die 9de vers, is dan ons tekstvers. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en toch is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus, baie van ons kla soms oor dinge wat in ons lewens gebeur, of dinge wat met ons self gebeur, met ons en ons familie, of selfs in ons land gebeur. Maar kom ons kyk 'n bietjie vandag, en fokus dan daarop om te kyk watter voordele ons nie het nie. Hoeveel ek en jy nie gespaar is in hierdie land waar ons lewe en hier waar ons by mekaar is nie. Hoeveel voorregte het ons nie. En dan in kerktaal, liewe broeder en suster, hoeveel genade die Here nie elke dag aan my en jou bewys nie. Daar is in baie lande oorloë. Ons is allemaal geraak deur dit wat in Syrië gebeur het. Die gifgas wat daar gebruik is deur die regering op hulle eie onderdaan. En dat daar selfs 'n hele klomp kinders doodgemaak is. Dood is as gevolg van daardie gifgas. En dat dit deur sommige lande, onder andere die Verenigde State van Amerika, as baie ernstig beskou word en daar ook 'n inval moontlik beplan word. Van julle wat die beeld gelees het, sou lees in hierdie tyd dat daar selfs voorspellinge is dat dit 'n derde wêreldoorlog kan ontkeet. Wat ons die Here bid, dit nie sal gebeur nie. Maar wat belewe ek en jy? Iewers lui jy self voor. Goed. Ons belewe vrede. Ons belewe relatiewe geloofsvryheid. Ons word nie vir ons geloof vervolg nie. Ons word nie gevange geneem nie. Ons word nie gewelddadig behandel nie. Nee, ons belewe die genade van die Here in ryke mate, ek en jy kan studeer, ek en jy kan eet, ons het klere, ons het blyplek. Ons kan ons geloof beoefen, ek en jy kan vanaand die sakrament van die heilige nagmaal vier, sonder enige gevaar van ons lewe, enige gevaar wat dit vir ons kan inhou. En as ons nou gaan kyk na die gemeente in Smyrna, dan sien ons dat hierdie gemeente 'n martelaarsgemeente was. Hierdie gemeente moes lewe te midde van die rook van die brandstapels en die bloed van hulle lidmate. Baie van hulle lidmate is doodgemaak terwille van hulle geloof. Van die lidmate het in die tronke beland. Hulle is bespot, hulle is gehaat, daar is kwaad gepraat teenoor hulle, valslik kwaad gepraat teenoor hulle. En dan is het dan hierdie gemeente, wat die Heer Jesus Christus sê, so sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer levend geword het. En nou sien ons in hierdie mededeling van Christus, waar hy oor homself praat, gebruik hy twee teenstellings. Hy sê, ek is die eerste een, maar ek is ook die laaste een. Daarmee bedoel hy, ek is van ewigheid tot ewigheid daar. En juist in hierdie eerste woorde vir hierdie martelaarsgemeente is daar 'n geweldige troos in. Ek is eerste en ek is die laaste. En dan sê hy nog iets, hy sê, onthou, ek was dood en ek het weer lewend geword. Ek is die gekruisigde wat opgestaan het. En juist vir hierdie gemeente, Smyrna, waar dit 'n stryd was tussen die lewe en die dood van hulle lidmate, fisies doodgemaak, kom Christus en hy sê, ek was dood en ek lewe. Vanaand herdenk ons dit. Christus was dood en hy lewe, sodat ek en jy kan lewe. Ons kan die Here dank as kerke, as lidmate, gelowiges. Ons het nog nie sulke dinge beleef nie. En tog waarskynlik Christus vir ons, gaan lees maar Johannes 15 vers 20, hy sê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ja, ons belewe wel vervolging op ander gebiede en op ander maniere, wat fisies dalk nie so erg is nie, maar waarvan die geestelike gevolge ook geweldig is. Ons dink aan die verleiding in hierdie wêreld. Ons dink daaraan dat die Satan, soos wat ons hier net nou gehoor het, besig is, ook in my en jou lewe, een van ons drie doodsvijande, die verleiding van die wêreld, en ons eie sondige natuur. En dit is die boodskap wat Christus vir hierdie gemeente, en vir my en jou, liewe broeder en suster, vandag gee. God se raadsplan is besig om volvoer te word. Dit wat die Here voor alle ewigheid af al beplan het gebeur, sal gebeur, dit gebeur elke dag, ook in my en jou lewe. Maar nou kom die geluide van die antichris, wat al harder en duideliker gehoor word, is God se raadsplan dan nie meer besig om voltrek te word nie, is God buite beheer van dit wat in die wêreld gebeur? Nee, die troos is, dat die Here ook al hierdie dinge gebruik. Hierdie is tekens van die eindtyd, oorloos, tekens van die eindtyd. So die eerste reaksie om negatief te word, is nie die regte reaksie nie, want hierdie oorloo sê vir ons dat die koms van Christus nader kom. En nou leer Christus vir ons. Glo dit wat ek in die Bybel sê. Glo dit as ek julle waarsku teen al hierdie dinge wat gebeur, teen die beproewinge wat kom. Glo dit, ek en jy sien dit al in die lewe. Smyrna was in die eerste eeuw ook een van die groot handelstede van die Romeinse Ryk. Vandag is hierdie stad, hy bestaan nog, Smyrna bestaan nog in die moderne Turkye. Sy naam vandag is Izmir. Nog steeds een groot havestad, prachtige, jewelryke stad, met een baie goeie en heerlijke klimaat om in te bly, vandag nog. Daar die tyd was die inwoners van Smyrna baie loyaal gewees aan die Romeinse Ryk. Daar was een groot tempel vir die godin van Rome, en ook 'n tempel vir Tiberias. Nou, Tiberias was die keizer, die Romeinse keizer van Smyrna. En dan het julle al gehoor van iets soos die keizer aanbidding. Dit was gebruik om vir die keizer te bid, om die keizer te sien as 'n god, en dan voor hom neer te kniel in gebed en hom te vereer. Die vergoddeliking uiteindelik van die staat, van die regering. Die regering kan niks verkeerd doen nie, wat die regering doen is als reg, en wat die keizer sê is als reg, en wat die keizer sê is wette wat ons moet nakom. En nou kry ons dit in die geskiedenis, dat na die val van Jerusalem, en hy verwoes is, in 70 na Christus, is Jerusalem weer 'n keer verwoes, het duisende Jode uit Jerusalem uit, na Smyrna toe gevlug. Wat wou hulle doen? Hulle wou gaan handel dryf, hulle wou bestaan, en lewens bestaan, in haar die groot handelsstad gaan doen, hulle wou gaan besigheid doen. En vinnig het daar 'n groot sinagoge tot stand gekom. Nou weet ons, 'n sinagoge is die naam vir die Joodse aanbiddingsplek. Nou kan ons sê, ja, dis nou goed, maar want hierdie Jode gaan en in 'n heidense land gaan bou hulle vir hulle self 'n sinagoge. Maar weet jy dat juist met hierdie sinagoge het die moeilikheid vir die gelowiges in Smyrna begin. Terwille van hulle besigheid het die Jode by die Romeinse owerheid eintlik gekruip om in die Romeinse owerheid se guns te kom. So erg dat die sinagogiese mure vol was van skilderye en afbeeldings van die heidense gode en uiteindelik ook van die keizer, en het hulle ook hierdie keizer in die sinagoge aanbid. Hierdie Jode vergeet die Ou Testamentiese opdrag wat die Here ook vir hulle as Jode gegee het in die eerste gebod byvoorbeeld. Terwille van hulle geld en terwille van hulle besigheid, terwille van hulle eie bestaan, gaan hulle en hulle aanbid die keizer. Hulle het alles opgeoffer terwille van geld en goed. En met hierdie dinge het die klein groepie gelowiges wat daar was, se probleme eintlik begin. Want hulle het die Jode vermaan. Toe begin die Jode om hulle te vervolg. Hulle word in die tronk gegooi, met die dood gedreig, verloor hulle werk, en verkeer in baie groot armoede. Wie het Christus gekruisig, broeders en susters? Die Jode. Nie die Romeine, die Jode. En in hierdie haglike omstandighede, tel Christus self positiewe dinge vir hierdie gemeente. Ons teksvers sê, hy het vir hulle gesê, ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Ek ken julle verdrukking, sê Christus. Nou, die woordjie ken beteken, ek sien dit, en ek weet alles daarvan, ken die volle besonderhede daarvan. Waarvan? Van julle verdrukking. Van julle moeilikhede, van julle probleme. Nie maar 'n swaar kry in die algemeen nie. Maar hierdie lewensgevaar waarin julle onder andere verkeer, omdat julle in my glo. Christus se dood en opstanding het gevolge in hierdie wêreld. Na Golgotha het die Satan se werk in hierdie wêreld nie opgehou nie. Hy het nie tot rus gekom nie. En ons het al reeds gesê in Johannes 20 dat Christus vir my en jou ook sê, hulle het hom vervolg, en daarom sal hulle my en jou ook vervolg. Ook allerhande dinge teen ons sê, en baie van ons beleef dit al. As jy standpunt inneem, dat jy eintlik bespot word, dat daar teen jou gediskrimineer word. En die tragiese is, liewe broeder en suster, dat die Satan mense uit die kerk gebruik om in die kerk tweedrag te saai, om probleme te bring. Die Jode het vir die Christene probleme gebring. Die Jode, hulle het die moeilikheid gebring. Waar is Christus gekruisig? Is hy in Rome gekruisig of is hy in Babel gekruisig? Nee! Hy is op Golgotha in Israel, buiten Jerusalem, daar is hy gekruisig, deur die Jode. En nou sê hy, ek is die eerste en die laaste, hy sê dit weer een keer. Julle moet weet, ek omvat alles. Ek is die belangrikste, want hierdie eerste kan ons vertaal, kan ons sien in die betekenis van 'n rangorde. Nie net numeries nie. Rangorde. In die doodsangs gee Christus troos. Wat sê hy? Kyk na my, ek was dood en ek lewe. Ek het weer lewendig geword in die 8ste vers. En nou weet ek en jy, liewe broeder en suster, ons het dit 'n tyd gelede ook gehoor, in hierdie twee dinge, in Christus se dood en sy opstanding, lê die kern van die evangelie. Onthou julle dat Paulus in 1 Korintiërs gesê het, hy het gesterwe volgens die skrifte, hy is begrawe volgens die skrifte, en hy is opgewek volgens die skrifte. Die hele evangelie in twee sinnetjies, twee feite, ek is die een wat dood was en wat weer lewend geword het. Sien jy hoe belangrik dit is? Dat Christus se bloed gevloei het vir my en jou te betaal. En nou kom Christus en hy gebruik 'n ander beeld en hy sê vir hulle, ek weet van julle armoede, toch is julle ryk. Nou die woord vir arm kan ook beteken dat jy bedelaar is. En het word beweer dat het so erg gegaan het met hierdie Christen in Smyrna, dat baie van hulle bedelaars geword. Die ouens wat in die strate rondgeloop het met vodde kleren aan hem, en gevra het vir almoes en ietsie om te eet. En daarom is julle lidmate van die kerk van Smyrna, julle is arm, en toch is julle ryk. In die brief aan die gemeente van Laodicea word net die teenoorgestelde gesê, julle dink julle is ryk, want daar was 'n oogkliniek, wat oogsal verkoop het, daar was klerefabrieke in Laodicea, hierdie mense was katryk, dan sê die Here, maar toch is julle arm, want julle glo nie. Hier sê die Here, julle is arm, hulle was letterlik arm, en toch is julle ryk. Die onderskeiding tussen 'n mens se besittings en wat jy is, word beklemtoon. Dit wat ek besit, bepaal nie wie ek is. Ons sien dit baie keer so, dit wat ek besit, dit wat ek het, sê wie ek is. Die verskil lê tussen die uiterlike vertoon en die innerlike geloofsvrede. Tussen klatergoud, vals goud en egte suiwer goud. Die uiterlike skyn. Maar baie keer is 'n mens uiterlike 'n stuk bedrog. Die waarheid lê dikwels verskuil diep binne in 'n mens. Agter die akeligste, kom ons noem dit maar verpakkings, lê die waarheid soms verskuil. Die mooiste diamante lê onder die lelikste gruishope. En hierdie rykdom wat die Here gee vir sy kinders is nie goedkoop nie. Jy kan dit nie soos een of ander produk oor 'n toonbank gaan koop en jou beursie uithaal en daarvoor betaal nie. God se genade is baie duur, want dit het sy bloed gekos om dit vir my en jou te gee. Die bloed van sy seun Jesus Christus. Daarmee is ek en jy losgekoop van die slavernij van die sonde. Daarom is ons ryk, daarom is 'n gelowige ryk, al besit jy niks op aarde nie. Jy is ryk in die Here. Want jy gaan die ewige lewe, waaroor ons nou Bybelstudie gedoen het die afgelope klompie weke, sy volheid gaan jy binne gaan. Vanaand aan die nagmaalstafel gaan jy hoor, moenie net hier teen hierdie uiterlike tekens bly vaskyk nie, maar kyk verder. Sien Christus raak. Sien die bruilofsmaal van die lam raak waarin ons op pad is. Dit is vandag al my en jou rykdom. Maak nie saak wie ons is nie, of ons jonk is, of ons oud is, of ons skool gaan, of studeer, of 'n jong werkende is, of klas gee, of parlementslid is, of 'n president is, of wat dit mag wees. Mense rykdom lê in jou geloof in die Here Jesus Christus. Julle is ryk, sê Christus, in die teenwoordige tyd. Nie eendag nie, julle is, julle het dit reeds. Al is jy arm aan aardse goed, besit jy reeds die belangrikste. Aardse skatte is daar waar mot en roes en diewe dit kan verniel. Jou skat in die hemel kan nie tot niet gaan nie. Al word die mense lewe bedreig, en dis die troos van hierdie brief aan Smyrna, al word ons lewens bedreig, ons weet nie wat die toekoms inhou nie, al word ons belaster, al is ons toekoms menslik gesproke partykeer vir onsself donker, maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe benard my omstandighede is nie. Jy is ryk in die Here. Jy het reeds hierdie ewige lewe. Maar Christus sê, ek ken ook hierdie lastering. Ek ken ook die kwaadstokerry deur die Jode. Die Jood was mos tradisioneel, hulle wat die Here geloof en prys het in die Ou Testament. In Smyrna is hierdie Jode met bedrog besig. En daarom sê Christus, en hy gee geweldige oordeel, hy sê, hulle het 'n sinagoge gebou, maar hulle sinagoge is eintlik 'n sinagoge vir die Satan. Dit is alles skyn. Hulle is in werklikheid ongelowiges, hulle is heidene. Hulle is die vals kerk. Hulle dalk nog die woord op die kansel, maar verdraai dit. Satan word gedien in hulle lewe. Die lewe van elke dag. Dit is wat die Here van my en jou vra. Hou vas aan jou geloof. Gaan lewe dit uit. Dis vir jou goed. Selfs wanneer jy voel ek kan nie, dan kan jy, en juist dan kan jy, en moet jy. Die wonderlike daarvan. En nou is die voorbereiding vir die nagmaal vanavond, dat ons vir onsself vra, hoe leef ek? Want onthou, die drie punte van die selfondersoek gaan julle vanavond hoor. Ek besef hoe groot my eie sondes en ellende is. Ek besef dat daar net een manier is, hoe ek daarvan verlos kan word, dis deur die geloof in Christus. Die derde ding, hoe ek 'n dankbaarheidslewe moet lei. Gaan vra nou vir jouself, hoe leef ek? Weet jy wat is 'n baie belangrike vraag? Wat jy vir jou moet vra is, hoe leef ek as ek alleen is? Dink ek ek is alleen of besef ek ek is nie alleen nie, want die Here is deur sy gees in. Hoe leef jy as jy alleen is? En dan is daar die troos van die 10de vers. Moenie bang wees vir wat julle alles moet gaan lei nie. Moenie bang wees nie. Baie belangrik, die troos in lyding en beproeving, moenie bang wees nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir bang wees, is iets waarvan ons woord fobie vandaan kom. Fobos. Fobie. Moenie so 'n vrees hê, dat hierdie vrees alles oorkoepelend in jou lewe het, is nie. Party mense het mos 'n vrees vir 'n huisbak. Jy kan nie in 'n huisbak ingaan nie, dan val jy flou of wat dit mag wees. Moenie so 'n vrees hê en met so 'n vrees lewe in hierdie wêreld dat dit die belangrikste is nie. Daarom sê Christus vir ons: moenie so 'n vrees wees. So 'n vrees hê wat vir julle wat julle alles gaan lei nie. Moenie daarteen vaskyk nie. Kyk vas teen die bruilofsmaal van die lam wat vir julle wag. Ja, daar gaan 'n tyd kom waarin ons in beproeving gaan kom, sê Christus. 10 dae lank sal die Satan dit probeer. Hierdie 10 dae, ons gaan nie baie in detail daarop in nie. Dis 'n periode, afgemete periode, waarin gelowiges, miskien word ons dit gespaar, ons weet nie, gaan ly, maar dit hou op, sê Christus. Ja, die aardse lewe is vol beproewinge, maar daar's 'n einde aan. En die oproep is, bly getrou, bly by die Bybel. Daar's vir my en jou beloning, dat ons die lewe as kroon sal ontvang, die ewige lewe, dat die Here dit vir ons gee. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Ons sal nie die tweede dood sterwe nie, waarmee bedoel word, ons sal nie in die ewige verdoemnis gegooi word nie. En daarvoor is 'n waarborg. Kyk, ek was dood, en ek lewe. Dis die waarborg, sê Christus. Hoe groot jou beproewing is, en daarmee sluit ons af met hierdie positiewe, hoe groot jou beproewing mag wees, jy kan verseker weet, jy is 'n oorwinnaar. Jy lewe, want Christus was dood, en hy lewe. Jy's ryk, jy's skatryk, jy het die ewige lewe. Jy het baie genade van die Here ontvang. Leef dit uit in dankbaarheid teenoor die Here. Amen. Ons dank U, Here, vir die woord, wat verkondig is. Ons dank U vir alles uit U hand. Genade op genade. Ons dank U vir ons almal hier saam, ook ons koningskinders, dat hulle ook kon hoor, as ons in U glo, is ons ryk, al is ons arm. En dit is die beste rykdom. Skenk ons 'n dag waarin ons onsself sal ondersoek, waarin ons as gelowiges ook saam is en saam gaan wees. Bring ons vanaand hier by mekaar om die sakrament van die heilige nagmaal te vier. Om Christus wil vra ons dit. Amen.